halkani waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa ugu dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha januari, waa 29 sanadka 2022-ka. Saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dabaylo xooggan oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose oo ayaa burburiyey guryo ay deganaayeen dad ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee Dhadhab.
Waa musiibo rabaani ah xag ilaa ka timid ku dhacday guryo maxay ahayd dhowr oo fara badan, ilaa ugu yaraan 60 guri bay musiibadu ay saameysay oo laga barankacay oo laga guuray haddaan la deganayn. Maamulka dowladda hoose way mahadsan yihiin, maxay ahayd, waan u cabanay cabashadayda, aan gudbinay ilaa shalay, ilaa daraad, ilaa maanta inay la taagan yihiin, aad baan ugu mahadcelinaynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan afhayeenka booliska Kenya oo sheegay inaanay jirin walaac amni oo laga qabo argagixisada. Sidoo kale safaaradda Maraykanka ee Abudabi oo digniin u jeedisay muwaadiniinta jooga dalkaasi, iyo sidoo kale qaxootiga Soomaalida ah ee la geeyey Australia sida ay ula qabsadeen dalkaasi. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. safaaradda Faransiiska ee dalka Kenya ayaa soo saartay digniin argagixiso oo ku wajahan muwaadiniinta reer galbeedka ah, iyadoo ugu baaqday in ay ka fogaadaan goobaha ay isugu yimaadaan dadka ajaanibta ah dhammaadka toddobaadkan, sida hoteelada iyo goobaha laga dukaameysto, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Safaaradda Jarmalku iyadu waxa ay u dirtay muwaadiniinta dalkaasi digniin argagixiso oo aan gaar ahayn, iyadoo ku boorisay taxadir. Booliska Kenya ayaa sheegay inay arkeen feejignaanta argagixisada ayna sare u qaadeen ammaanka. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay in ay diyaariyeen amni ku filan si ay uga jawaabaan weerar kasta oo argagixiso oo dalkaasi ka dhaca. Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dalka Faransiiska uu soo saaray digniin argagixiso, wuxuuna uga digay muwaadiniintooda inay booqdaan xarumaha ganacsiga iyo hoteelada, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Nairobi. qiimeyn cusub oo uu sameeyey barnaamijka cuntada adduunka ee w f p ayaa muujisay in 9 milyan oo qof oo ku nool waqooyiga Itoobiya ay la ildaran yihiin gaajo iyo macluul daran. sahmin ay samaysay qaramada midoobay ka hor dagaalkii ka bilaabmay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa muujinaysay in 93% dadku ay haysteen cunto ku filan, laakiin sahmintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay samaysay ayaa muujinaysa in 15 bilood oo uu dagaalku waqooyiga Itoobiya ka socday kadib, in 83% dadka ku nool Tigray ay qarka u saaran yihiin gaajo iyo macluul, kuwaasi oo 40% ka mid ah ay qarka u saaran yihiin in ay baahi ama gaajo u dhintaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afsoomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dabaylo xooggan oo ka bilaabmay gobolka Jubbada Hoose ayaa waxyeelo soo gaarsiiyey qoysaskii dhowaan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ee Kenya, waxaanay dabayluhu ay burburiyeen in ka badan 60 guri oo ay dadkaasi deganaayeen oo qaarkood ay bacaad ku soo rogmaday. waxaana arintaasi ka jawaabay oo gurmad u sameeyey maamulka degmada Kismaayo. faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
dabaylahan oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo, gaar ahaana kuwa barakacyaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhowaantan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya ee Dhadhaab, ayaa waxa ay sababeen in ay dumiyaan guryo ka badan 60 guri, kuwaas oo bacaad uu ku soo rogmaday dabaylaha uu aad u xoognaa awgeed. sidoo kale dabaylaha ayaa burburiyey guryo aad u tiro badan oo halkaasi ku yaalay. maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo ka jawaabaya dhibaatada dadkaasi gaartay ayaa halkaasi gaarsiiyey agabyo kala duwan, gaar ahaana gaadiidka cagaf-cagafta, kuwaas oo halka kasoo dardalaya iyo carada qarisay guud ahaanba guryaha ay degan yihiin dadkii dhawaantan ka soo laabtay xariyaha qaxootiga ee waddanka Kenya ee degan mid ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo. Guddoomiyaha xaafadda dadkan la dejiyey ee ka soo laabtay xariyaha Kenya, Mahad Maxamed Xasan, ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey dhibaato dadkan gaartay.
Maanta tan waxaan joognaa xaafadda Midnimo, qeyb xaafadda iyadoo ka mid ah Midnimo. Waa musiibo rabaani ah xag ilaah ka timid ku dhacday guryo maxay ahayd dhowr oo fara badan, ilaa ugu yaraan 60 guri bay musiibadu ay saameysay oo laga barankacay oo laga guuray. Hadda aan la deganayn maamulka dowladda hoose way mahadsan yihiin, maxay ahayd waan u cawanay cabashadayda aan gudbinay ilaa shalay ilaa daraad ilaa maanta inay la taagan yihiin, aad baan ugu mahadcelinaynaa.
Guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Kismaayo, Rashiid Cabdi Maduulow, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii maamulka degmada ee dadkan u gurmaday, ayaa ka waramaya baaxadda intay la'eg tahay dadkan ay dhibaatadu gaarsiiyeen isbeddelka cimilada iyo dabaylaha xooggan ee ku dhuftay goobaha ay ka degan yihiin magaalada Kismaayo.
Waxaan joognaa xaafadda Midnimo ee ay u badnaayeen dadka maartay ee ka soo laabtay xeryaha dhadhaab ee Kenya. Waxaa ilaa shalay aan isaga soo daba laabanaynay masiibo maartay iska rabaani ah oo dabeysha ay keentay. Waxaa duugmay xaafadda qeyb ka mid ah oo hadda laga barakacay, lagana cabsi qabay inay dumaan guryahoo dhan, inay dumaan oo ay ku habsadaan dacaadkaas. Halkaa maamulka degmada oo maartay hogaaminaya guddoomiyaha degmada ayaa waxaan dalabnay gaadiid, ayaa waxaan ku dalabnay in lagu keeno dhir sidii aan uga badbaadin lahayn inta dambe in bacaadkaas ay xoogaa reebtaan. Halkaas waxaa keenay inay bacaadka uu sidaa dadku u galo. Waxaa la jaray birtii nawaaxigan ahayd oo buuraha ku tiilay, ayaa la jaray dad obasiibaaley ah oo inkaar Ilaahay ku riday oo boosas baan samaysanaynaale ayaa sidaa sameeyey. Waxaa soo kacay marka bacaadkii oo dhan.
Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Faraweyne ayaa sheegay in dowladda hoose ay u gurmanayso dadkaasi, islamar ahaantaana loo baahan yahay ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo in dadkaasi gurmad ay u fidiyaan si loo badbaadiyo guryahooda oo bacaad uu ku soo rogmaday dabeylo xooggan oo ka jira magaalada Kismaayo awgeed.
Maamulka dowladda hoose soo gudanaya waajibaadka dastuuriga ahaa iyo uturidda dadkiisa iyo adeegidda dadka, waxaanu saag halkan ugu nimi ilaa shalayba xogaayuhu yimi. Aan isaga soo daba ka noqonayno inaan xal u helno, laakiin runtii waa naga ballaaran yihiin. Waa wax ballaaran weeye oo xoog badan oo kharash badan u baahan oo xoog badan caqli u baahan. Maadaama sidaa tahay, annagu haddee runtigaan dhiisha isaga dhigayno, laakiin dadka Soomaaliyeed meel walba ha joogaan, gaar ahaan dadka reer Jubbaland iyo cid kasta oo hay-adaha deeqda bixiya, cid kasta oo wax ku taaranaysa sadaqa rabta, waxaan ka codsanayaa inagala qayb qaataan. Ganacsatadu siiba inay hawshaas ka qayb qaataan, shidaalka bixiyaan, baabuurta soo diraan, qof walba uu iska wuxuu qabta uga qayb qaato.
Isbeddelka cimilada oo si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana dabaylo xooggan ay ku dhufteen xeebaha gobolka, ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dadka danyarta ahi ee barakacayaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhowaantan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee Kenya, waxaana ay sababeen dabaylahaasi in guryo aad u tiro badan ay duugmaan oo bacaad uu ku soo rogmado. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. afhayeenka booliiska dalka kenya ayaa sheegay inaanu jirin walaac la xidhiira weerar argixisnimo oo ka dhaca dalkaasi. wariyaheena kenya intisaar saalax ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
laamaha ammaanka ee dalka kenya ayaa waxa ay sheegeen inaan wax cabsi ah laga qabin in weeraro argagixiso ay ka dhacaan dalka kenya, kadib digniin ay soo saareen qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee safaaradaha ku leh dalka kenya. afhayeenka booliiska ee dalka kenya Bruno Shioso ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax walaac ah oo la xiriira weeraro argagixiso oo laga cabsi qabo inay ka dhacaan gudaha dalka kenya. waxa uu xusay in waaxda qaran ee adeega booliiska ee dalka kenya ee loo soo gaabiyo n b s aysan warbixin rasmi ah aysan ka helin dowladaha shisheeye ee soo saaray digniinta ku saabsan in weeraro argagixiso ay ka dhici karaan meelaha muhiimka ah ee caasimada Nairobi. Mr. Shozo ayaa tilmaamay in guud ahaanba la adkeeyay ammaanka caasimadda ee Nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalka Kenya. Hadalka afhayeenka booliska Kenya Bruno Shozo ayaa waxa uu daba socdaa digniin ay soo saareen dowladaha reer galbeedka sida Faransiiska iyo Jarmalka kuwaasoo muwaadiniintooda ku nool dalka Kenya uga digay weeraro argagixiso oo ka dhici kara magaalada Nairobi isla markaana lala beegsado goobaha ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah. Safaaradda Faransiiska ee Kenya ayaa uga digtay muwaadiniinteeda iyo guud ahaanba dadka Kenyaanka inay taxaddar muujiyaan. Sidoo kale safaaradda Jarmalka ayaa ku boorisay muwaadiniinteeda ku sugan Kenya inay feejignaan muujiyaan marka ay bannaanka joogaan kana fogaadaan meelaha ay dadka ku badan yihiin, gaar ahaan hoteelada, goobaha lagu cunteeyo, meelaha bannaan iyo xarumaha ganacsi ee caasimadda Kenya. Balse laamaha ammaanka ee dalka Kenya waxa ay sheegeen inaysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in weeraro argagixiso ay ka dhacaan magaalada Nairobi. انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
صباح الخير لك سيلا خدنا لسعطان ولانتا صمالي جدا عدا VOA. كوحدة حوثيين تا دلك يمن ايا تضبات كان لابو ويرر لابيك سدي دلك امارات كعربتا او قيبكا اسبهايسيغا او سعودي وهو قامي ادقال كوليجرا كوحدة سيحوثيين تا. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Abu Dhabi ee xarunta Imaaraadka ayaa digniin u jeedisay dadka Mareykanka ee ku nool Imaaraadka. Haddaba waa maxay saameynta ay weerarada xuuthiyiintu ku yeelan karaan dalkaasi Imaaraadka Carabta? Arrintaasi ayaa waxaan ka wareystay Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Saameynta ay yeesheen meelo kala duwan ayay taabanaysaa, hadday noqoto dhinac amni saameyn bay yeesheen, waayo meelaha ay raggani bartilmaameysteen xuuthiyiintu waxaa kamid ahayd meela bulshada rayidka sida maaragtay madaarka oo ay maaragtay ay sawaarikh ku rideen. Marka cabsi amni way keentay, waxa kaloo dhaqaale ahaan saameyn bay ku yeeshay. Saan ogsoonahay ba Imaaraadku waxa uu awooddiisa ku tiirsan tahay waa dhaqaale iyo maalgashi. Waxay keentay cabsi ah dadkii maalgashanayay iyo suuqii dhaqaalaha cabsi bay keentay, waayo ujeedada ugu weyn ay kala ahaayeen xuuthiyiintuna waxay ahayd inay maaragtay fariin u diraan in ay dadka maalgashiga ku sameeya Imaaraadku inay tusaan Imaaraadku inuu ahayn meel aamina oo hadda kadib maaragtay meel walba la bartilmaameysan karo ayay keentay. Waxaa kaloo muujisay ay saameynta ay keentay difaaca jawiga hawada ee Imaaraadka oo ku fashilmay in maaragtay ay celiyaan ama ay maaragtay sawaarikhdaas ku hortagaan iyaduna way keentay. Marka saameyntaas dhinacyada kala duwan bay keentaa la oran karaa.
Dhowaan waxaad safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadku ay uga digtay dadka Mareykanka ee ku nool dalkaasi ama kuwa u safrayaba inay taxaddar dheeraada muujiyaan, digniintaasi sida loo fasiran karaa?
Digniintaas waxaa loo fasiran karaa khatarta ay leedahay weeraradan hadda uga imanaya Imaaraadka xuuthiyiintu oo si isdaba jooga usoo maaragtay dhici kara oo meelo badan taaban kara, maadaama ay sheegeen xuuthiyiintu inay bartilmaameysanayaan shacabka, xataa ay bartilmaameysan karaan maadaama ay Imaaraadkuna ay ku leynayaan Yemen shicibka Imaaraadkana in la bartilmaameysan karo, in maaragtay meelaha shirikaadka la bartilmaameysan karo. Marka khatarta ay leedahay weeraradaas ayay tilmaameysaa, iyo in loo haynin difaac adag oo maaragtay ay Imaaraadku una awoodiisu ayna jawigiisu haynin, iyagoo xataa kaalmo weydiistay Israa'iil in laga caawiyo arrinta farsamada xagga difaaca hawada oo Mareykanka laftiisa ay weydiisteen. Marka khatarta ay leedahay uga imanayso gantaaladaas ama diyaaradahaas dibladduuliyaha ee uga imanaya Imaaraadka, khatarta ay ku yeelan karto ayay tilmaamaysaa.
Inta badan kooxda xuuthiyiintu waxay beegsan jireen goobo ku yaala dalka Sacuudiga oo isagu hogaamiya isbahaysiga la dagaalamaya xuuthiyiinta. Ma la oran karaa dagaalka xuuthiyiinta iyo isbahaysigu wuxuu galay weji kale maadaama oo iminka ay beegsanayaan Imaaraadka?
Waa la oran karaa weji kale buu galay, waxaana keentay dagaalka gudaha ka socda ayaa saameyn ku leh oo isaguna weji kale yeeshay oo hadda ay ka sameeyeen Imaaraadka iyo horumar badan ka sameeyeen. Taasaana keentay in maaragtay ay xuuthiyiintu weji kale u yeelaan oo ah in maaragtay ay 7 sano iyo in ka badan bay ayay dagaalkan Imaaraadku kula jiraan xuuthiyiinta. Waa markii ugu horreysay ee ay gudaha Imaaraadka ay weeraraan. Marka inay xuuthiyiintu weji kale u bedeleen oo ay tusiyaan Imaaraadka inay haddii ay Imaaraadku sii joojin waayaan dagaalka gudaha ee ay sii xoojiyeen baryahan dambe, in ay iyaguna awood u leeyihiin inay bartilmaameysan karaan oo dagaalka dhinac kale u bedeli karaan oo gudaha imaaraadka inay maaragtay bartilmaameysan karaan ayay tusayaan.
Dadka faalaya arrimaha gaashaandhigga iyo difaaca iyo arrimaha siyaasadda waxay sheegayaan in ay adag tahay in xuutiyiintu ay gantaalo la gaadhaan imaaraadka oo ay jiraan dhinacyo kale oo saameyn ku leh arrintan. Arrintaasi maxaa lagu fasiri karaa?
Dabcan waa iska caddahay, xuutiyiintu awood uma leh inay maaragtay ay weerari karaan, weerarada inta la qaadi karaan Iiraan la-aanteed. Marka Iiraan dadka arrimahaas aad kuga faallooda sida ay sheegayaan waxay ka muuqata in ay Iiraan arrintan ay ka dambayso oo ay xoojisay ayna keentay. Sababaha keenayna waxaweynaway waxa looga odhan karaa inuu caddahay laba sano waxa sababta ay xuutiyiintu u weerari waayeen maxay tahay. Sacuudiga way weerareen, laakiin sababta ay u meerari waayeen imaaraadka maxay tahay? Waxaa la sheegayaa inay jirto heshiis Iiraan iyo imaaraadka u dhexeeyey oo xuutiyiinta inayna weerarin ah. Hadda waxaa muuqata inkastoo wax cad lahaynin in maaragtay inay Iiraan soo weerarto ama xuutiyiinta ay amar ku siiso inay gudaha weeraraan waa khad cas. Khad qaacasay Iiraan soo dhaaftay maxaa keenaya? Waxaa keenaya oo la sheegayaa inay imaaraadku khadkii iyaguna khad cas kala dhaafeen. Khadkaasi muxuu noqon karaa? Weli ma cadda. Gudaha Yemen wax ka socda ay noqon kartaa, ma xiriirka Israa'iil iyo Imaaraadka oo isku sii dhawaaday bay noqon kartaa oo Iiraan ka cadhootay oo taas arrimahaas iyo arrimo kaleba way noqon karaan, laakiin maalmaha soo socda ay soo bixi doonaan. Laakiin kolley waa xiisad Iiraan iyo maaragtay Imaaraadka uun ka dhex taagan in maaragtay arrintaas sii xoogeysato ay keentay, laakiin wax xusiyiinta ku gaara ma noqon karto.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdilcasiis Saalax Cumar oo ka faaroodo arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Maraykanka oo khadka telefoonka igu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Jabuuti ayaa dhowaan dhaqaajisay mashruuc ay kaga qayb qaadanayso ganacsiga gaadiidka badda iyadoo soo gadatay ama soo iibsatay markab nooca xambaara konteynarada. Ujeedada ayaa ah in Jabuuti ay qayb ahaan ka shaqeyso badeecadaha u socda degmada gaar ahaan Soomaaliya, Itoobiya iyo Yemen. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
Jibuuti Shipping Company waxay ka tirsan tahay maamulka Free Zone Port Authority oo ah maamulka dekedaha iyo suuqyada xorta ee marsooyinka Jibuuti, iyadoo ka shaqeysa gaadiidka ganacsiga ka dhex socda badaha dalalka degmada Geeska Afrika ilaa xeebaha Mediterranean ee dalka Turkiga. Jibuuti Shipping Company waxay ku hawlgashaa markabka loogu magac daray Africa Sun oo ah cadceedda Afrika. Markabkan oo ah nooca xambaare konteynerada wuxuu dhererkiisu ka kooban yahay 184 mitir, baaxadiisa ballaadhkuna waxay dhantahay 24 mitir, iyadoo awoodda waxqaadkiisuna ay tahay 1,200 konteiner. Agaasimaha Jibuuti Shipping Company Yaxye Yeedan ayaa i faahfaahiyey howlaha Jibuuti Shipping Company isagoo igu dul waramay markabka Africa Sun.
Jibuuti Shipping Company c'est une compagnie de transport maritime qui a acquis justement le navire le Africa Sun.
Jibuuti Shipping Company waa shirkad ka shaqeysa gaadiidka badaha iyadoo ku hawlgasha markabka Africa Sun. Ujeeddadu ma aha in markabka Africa Sun uu tartan la gelayo shirkadaha iyo maraakiibta muddada dheer shaqeeya ee qaabilsan gaadiidka caalamiga ee badaha, balse markabka Africa Sun wuxuu ka faa'iideysanayaa ganacsiga gaadiidka badaha deriska iyadoo badeecadaha lagu gaarsiinayo dalalka degmada waqti ka kooban waqtigii hore ay ugu fuli jireen howlahooga ganacsi, waayo marka lasoo koobo waqtiga ay kugu soo gaadhaysa badeecaddu waxaa sidoo kale hoos u dhacaya qiimaha markabku kugu soo qaadaya badeecadaha.
Alors avec un navire ou plusieurs navires d'une société nationale on peut raccourcir ces délais de transit et donc diminuer les coûts de transport.
Umar Khair Ali Abdullah oo maamusha qaybta ganacsiga ee Jibuuti Shipping Company ayaa iga warantay dhul xeebeedka uu ka shaqeeyo markabka Africa Sun.
Markabkeena wuxuu ka shaqeeyaa Turki iyo Jibuuti, liaison direct ku leeyahay iyo wuxuu shaqeeyaa regionka dhan. Kuwa Jibuutina oo shaqeynaa iyo kuwa ayna Soomaalina u shaqeynaa badan kuwa Soomaali jooga alaabo ugu timada Turkiga. Waxaa kalaan ku dari lahaa in Jibuuti Shipping Agency kadib loo aasaasay. Markaa Jibuuti Shipping Agency waxay u shaqeysaa Jibuuti Shipping Company iyo waxay u shaqeysaana shirkadaha gaadiidka badaha. Waxaa kamida Red Sea Bunkering oo leh maraakiib Jibuuti timaada. Insha Allah waxaan rajaynayaa mustaqbalka inay maadaarta shaqadeennu sii weynaato aan boorar kale aan tagno sidii maadaarta shirkadaha waaweynka oo kale aan dhul kasta aan tagno boor kasta insha Allah aan tagno.
Cabdillaahi Axmed Xoosh oo ah ganacsade ku soo roortay badeecadaha markabka Africa Sun ayaa ii sheegay waxyaabaha ay ku doorteen Jibuuti Shipping Company.
Waxaa keena daqiiqda iyo saliidda keenaynta badan oo Guinea Ethiopia, markaa maadaama uu ku xiran yahay Turkiga
iyadoo Turkiga nooga soo qaata si toos ah ilaa Jibuuti. Marka waxay soo socotaa lix isho ilaa toddoba isho marka uu nagu yimaadaa serviskana si fiican baa nagu qabtaan. Marka markabka hadduu soo galay groformeygii bay noo gooyaan factuurkii lacagta ku bixinaynay lacagtii mootogii bay noo sheegaan mootoguna waa mooto fiican oo kontineera anagu in badan baan soo qaadanaa maalinkiiyo kula soo baxnaa. Inta badan ajoosada kale waxay ku xidhan yihiin wadamada dibi wadanka dibadiisa ku xidhan yihiin laakiin Jibuuti Shipping waa shirkad wadan kuiski leeyahay baraaila Muqdisho.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Boqolaal soomaali ah ayaa tobankii sane ee ugu dambeeyey laga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee waddanka eritreya soomaalidii ugu dambeysay ka hor intaan dowladda eritreya aanay diidin in qaxootiga soomaalida waddankeeda jooga loo qaadin dibadaha waxaa ka mid ahaa qoysas hadda degan magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ee dalka Australia. Ibraahim Cumar Baafo wariyaha v o a da ayaa qaarkood la kulmay waxaana uu ka diyaariyey warbixintan uu ka eegayo sida ay ula qabsadeen nolosha waddanka Australia.
waddanka Australia waxa uu ka mid ahaa waddamadii qaxootiga soomaalida ka soo daabulay waddanka Eritreya oo ilaa boqolaal qof ay ka soo qaadeen tobankii sano ee ugu dambeysay. inkastoo dowladda Eritreya ay diiday markii dambe in qaxootiga waddankeeda laga qaado, haddana dadku waxay kiisaskooda dacwadaha ay u wareejisteen waddamada kale sida Suudaan, Ethiopia iyo dalka Kenya. magaalada Brisbane oo ahayd halkii qaxootigaasi la keenay markii hore ayaan kula kulmay Cali Atow oo toban sano ka hor ka mid ahaa dadkii laga keenay dalka Eritreya isagoo degan gobolka Queensland, waxaana uu iiga waramay sida ay ula qabsadeen magaalada Brisbane markii loo soo wareejiyey oo ah magaalada labaad ee soomaalida ugu badan waddankan Australia ay degan yihiin.
toban sano oo kombaled aan halka joogaa, hal sano iyo bar oo ku horeyn waxaan joogay meesha la yiraahdo Tanisfield. halka markii imaadayna waxaan u imaaday community dad odayaal ay joogeen, odayaasha ayagaan baan ka mid noqday. kadibna hadda rag yaroo dhalinyaro ee soomaalida waxa kuma maadatin madow ayay tala ku hartay rag yaroo dhalinyaro oo aad iyo aad waxna bartay aad iyo aad u firfircoon communitygana waxaan ka kiciyey meesha jooga kor u wada oon aad iyo aad ugu mahadcelinayna ayaa hawsha ayada hadda la wareegay. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dhammaan soomaali weynta meesha degan waa isku wada faraxsanta.
dhalinyaradaas uu sheegay Cali ayaa ah kuwa maanta magaalada Brisbane ka tilmaaman dhanka shaqooyinka, waxbarashada iyo hoggaanka.
wallaahi dadkan waqtigan aniga imaaday waxaa laga yaabaa qows dhan oo meel degan oo 7-8 ka kooban inuusan hal baabuur xataa aysan haysanin. maantana waxa tagaasida iyo meeshan ka shaqeynaya adduall ku uberka iyo waxa la yiraahdo taraagyada ka shaqeynaya dhalinyaradii meeshan 5-6 sano ka hor imaaday weeyaan shaqooyinka wada dareereen alxamdulillaahi rabbil caalamiin. aad iyo aad ba dadka ay u fiican yihiin.
dhanka kalena markaynu eegno dadkii dhowaanahan qaxootiyada laga soo qaaday waxaa ka mid ah Sheekh Maxamed oo isaga iyo qoyskiisa la keenay Australia muddo 5 sano ka hor, waxaana uu sheekha ka waramayaa caruurta halkan ku dhashay Australia iyo kuwii iyagoo waaweyn la keenay, farqiga u dhexeeyo iyo cabsida weyn ay qabaan jaaliyadda Soomaalida degto gobolkaasi.
caruurta xagga laga keenay iyo ku inta joogo waxaan isleeyahay ku inta ku dhashay maadaama aan arkay waalidiinta dhalay aad u fiican yihiin, dadaal hayaan, hadday masaajid tahay, hadday iskuul ay tahay, weli maan arkin wax caqabad oo aan isleeyahayno. dhibaato Soomaali ku soo wajahan weeye cabsi qabid way jirtaa oo bii'ada aan ku dhaqanahay aad baa loo cabsi qabaa, laakiin dadaal madaba ay muujiyaan qodayaasha ilmaha dhala waalidiinta.
waxaa jiray qoysas helay ogolaashiyo in laga soo daabulo waddanka Suudaan kuwaas oo horay uga guuray Eritreya laakiin waxaa saameeyey 2 sano ee uu waddankan Australia xuduudihiisa caalamka ka xirtay xanuunka COVID-19 awgiis. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. haatanna aynu ku danaysano codka fanaanka Sayid Khaliifa iyo heeskiisii hablaha Soomaaliyeed.
Magayun magamashin magumadin magagixin magablulin mankurin urmashada dagaalkiyo guulubkiyo colaadaha gobaha nafwaagiyo halka laysku gowraco kulka gurda laysdaro hadaan dumar ku gunyaa gubabo kicinayn sida galowga dhiillo ileen geesi qayrkii dirta kuma gumaade yasamo barwaaqa dhulka geedo jiifaan hasii geedin lagu furo dhalinyaaro isku rataa gurdanha caafiidkii dhula weyn ku kulanto cagta garan garteediyo isu geysa jiibko googooska luuqiyo geedda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda qof gaboobay kiciso galbiskiyo mashxarada gama ka ilaashe haddaan gabari boodayn saxaabiyo cayayaanka laga gurin marwadu margarka u xidhan ileen guri dugsoon male gadaha habeenkii elidaa galgalashiyo
heeskaasi uu nugu luqanayay fanaanka Sayid Khaliifa ayaan kusoo gabagabinaynaa baahintiina idaacadda oo dikimaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e dan sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.
arrin kula gorfayse haddaan gaari kula jirin